Гаворыць радыё Свабода у Менску 7 гадзінаў. Сёння панядзелак 24 студзеня. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стас Івашкевіч. У гэтай гадзіне жывога эфіру. Ці ўхваляюць беларусы тактыку санкцый. Пасля выбарчай рэпрэсіі змушаюць людзей да эміграцыі. У перадачы здароўя ці можа арганізм адаптавацца да няволі. А таксама анонс падзеяў тыдня, верш на свабоду і вашы званкі. А зараз міжнародныя навіны, слова Стасю.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што справаздача ізраільскай незалежнай камісіі, якая апраўдвае дзеянні Ізраілю ў справе флятыліі свабоды, не вартая даверу. Камісія расследавала дзеянні ізраільскіх вайскоўцаў падчас перахопу так званай флятыліі міру, якая спрабавала летась прарваць блякаду паласы газы, што кантралюецца радыкальнай палестынскай групоўкай Хамас. Пры штурме карабля Маві Мармара загінулі 9 грамадзян Турэччыны, столькі ж ізраільскіх вайскоўцаў былі параненыя. У Партугалії новым прэзідэнтам абраны Анібал Каваку Сілва, былы лідар правай сацыял-дэмакратычнай партыі. Нягледзячы на тое, што партыя прэзідэнта цяпер знаходзіцца ў апазіцыі, яна падтрымала план жорсткіх захадаў бюджэтнай эканоміі, прынятай кіроўнымі сацыялістамі. У Альбаніі апазіцыя заклікае да новых акцыяў пратэсту супраць карупцыі. Лідар сацыялістычнай партыі Эдзі Рама прапанаваў выйсці на мірную дэманстрацыю на наступным тыдні ў пятніцу, калі пройдзе роўна тыдзень ад часу разгону пратэстаў, у выніку якіх загінулі 3 чалавекі і больш як 150 былі параненыя. Прэм'ер-міністр Альбаніі Салі Берыша заявіў, што не дапусціць у краіне паўстання паводле тунісскага сцэнару. Мітынг прыхільнікаў прэм'ера запланаваны на наступную сераду. У сталіцы Тунісу тысячы ўдзельнікаў акцыі пратэсту размясціліся на ноч каля будынку офісу прэм'ер-міністра. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі ўраду. Дэманстранты выступаюць супраць таго, што ў складзе новага кабінету шмат прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Бен Алі, у прыватнасці сам прэм'ер-міністр, які выконвае абавязкі кіраўніка краіны пасля ўцёку прэзідэнта. Пратэстоўцы таксама патрабуюць забараніць партыю, якую адшольваў Бен Алі.
За міжнароднымі навінамі сочыць Стас Івашкевіч. А зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць у гэтай гадзіне жывога эфіру. Роўна праз тыдзень у наступны панядзелак міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны прыняць рашэнне пра санкцыі да афіцыйнага Менску. Ці ўхваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Пра гэта мы гаворым у сённяшняй праграме. Мэтай санкцыі з'яўляюцца кропкавыя захады супраць беларускіх чыноўнікаў, а не народа краіны. Пра гэта заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мелія. Яго візіт у Менск працягваецца да аўторка. Сёння ў Менскім гарадскім судзе зноў будуць разглядаць справу бізнэсоўца актывіста АГП Андрэя Бандарэнкі. За межы Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў выехала больш за 70 актывістаў, сярод іх члены штабоў былых кандыдатаў у прэзідэнты. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 24 студзеня, найхаладней будзе ў Віцебску, Магілёве і Менску ад 10 да 15 градусаў марозу. У Берасці і Гомелі мінус 6-8, Гародні да мінус 9. Воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У наступны панядзелак Еўропа вызначыцца са сваім адказам на паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі. 31 студзеня міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны разгледзець прапановы рэзалюцыі, прынятай 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту. Як зазначаюць аналітыкі, гэта самая жорсткая з усіх рэзалюцый, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў у справе рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці ўхваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Меркаваннямі цікавіўся Ігар Карней.
Адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі, метадолях Уладзімір Мацкевіч, перакананы, адказнасць за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў кладзецца на грамадзянскую супольнасць кожнай асобна ўзятай краіны. Па яго словах, міжнародны досвед уздзеяння на праблемныя рэгіёны не мае станоўчых прыкладаў паспяховага вырашэння праблемы.
Санкцыі – гэта спосаб ціску боку на некие институты международные, с боку демократичной супольности. Ранее все эти пытания вырашались худшей войной и гвалтовным тиском. Как показывает история 20-го стагоджа, санкции вести вельми тяжко. Для этого потребен дозвол международной супольности у выгляде таких институций, как ААН, и николи еще самая уплывовая и самая великая международная супольность не давала дозволу на широкие санкции супрот диктаторских режимов, потому что навод у Совет Безпеки, высший орган, уваходят такие краины, как Россия, Китай, якие завсёды накладали вето на такого рода рашенни, шмат інших краинов из Африки, Паўднёвай Америки и так далее, якие не подтримовывают такие санкции. На протягу всего 20-го стагоджа санкции были завсёды частковыми, только несколько выпадков широких санкций, блокада Кубы. Николи яны не приводили до змены режимов. Хуче имели выхававчую ролю. И больней за все санкции бьют по насельництву, по людях, якія не мают дочинения до плачинства тих режимов, супрать яких уводят санкции.
Активно обмерковывается спроба уплыву на режим Лукашенки праз любимый им хоккей. Агучаная инициатива переносу хоккейного чемпионату света 2014 году з Менску у іншае место. Былы вядучы спартовых праграмаў на беларускім тэлебачанні Уладзімір Даўжэнка перакананы ў эфектыўнасці такога кроку, але не выключае, што гэта выкліча актыўны супраціў з боку рознага кшталту спартовых лабістаў.
100% уверенность, что эти санкции пройдут, чисто спортивные, конечно, нет. Потому что, ну, все клавиши пытаются нажать. Только 3 страны в Европе отказываются. Греция, Португалия и Словения. А вообще нужно искать, потому что, ну, действительно, это страшно, что творится. Судя все вот эти вот дела с чемпионатом мира, делегатов отстраняли, взятки и прочее, у них своя мафия, она очень мощная. Конечно, все эти участники президентского турнира против, да какую-нибудь мзду определенную начнут выступать, это старички 70-летние, такую кормушку снять у них косвенно. Но, в принципе, спортсмены поймут.
Меркуе Уладзімір Даўжэнка. Таким чином на минулом тыдні европейские структуры вызначыліся са сваім стаўленнем да падзеі ў Беларусі. У Еўрапарламенце, як мы ўжо казалі, была прынятая адпаведная рэзалюцыя. Разам з тым, Злучаныя Штаты пакуль не аб'яўлялі пра якія-небудзь свае крокі ў дачыненні да беларускага рэжыму. Пра магчымыя дзеянні США мы пагаворым зараз з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Добрай раніцы, Віталь.
Добрый день.
Ці можна спрагназаваць, якімі могуць быць крокі США ў дачыненні да афіцыйнага Менску?
Так, каб паспрабаваць спрагназаваць, давайте спачатку прааналізуем гісторыю, апошнюю гісторыю дачыненняў афіцыйнага Менску з Вашынгтонам. Варта нагадаць, што Вашынгтон заўсёды быў больш радыкальным і паслядоўным у сваіх кроках у дачыненні да беларускай улады. Урэшце, гэта можна патлумачыць у тым ліку, скажам так, арганізацыйнымі прычынамі. Прымаць рашэнне Вашынгтону нашмат прасцей, чым Еўразвязу, у які ўваходзяць многія краіны з рознымі інтарэсамі. Нагадаем, на гэта ЗША, ў адрозненні ад Еўразвязу, вырашылі свой час пайсці на эканамічныя санкцыі, забараніўшы амерыканскім фірмам дачыненне з канцэрнам «Белнафтахім». З іншага боку, зноў-такі зрабіць гэта амерыканцам нашмат прасцей, чым еўрапейцам, бо аб'ёмы гандлю паміж ЗША і Беларусію даволі невялікія, і залежнасць тут паміж гандлёвая залежнасць паміж двума краінамі вельмі неістотная. Ну і можна заўважыць таксама, што амерыканска-беларускія палітычныя адносіны даўно ўжо знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. У Менску, нагадаем, нават амерыканская амбасада функцыянуе ў вельмі абмежаваным аб'ёме. Беларускі бок не дае дазволу на вяртанне ў Менск супрацоўнікам амбасады. Афіцыйна Менск кажа, адмяняюцца санкцыі, тады мы адновім працу амбасады. Так што з гэтага пункту гледжання, у адрозненні зноў-такі ад той самой Еўропы, беларуска-амерыканскім дачыненням асабліва няма чаго губляць у палітычным сэнсе.
Віталь, якраз у гэтыя дні ў Менску знаходзіцца намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мелія. Як абвяшчалася мэта яго візіту, атрымаць з першых вуснаў інфармацыю аб сітуацыі ў Беларусі пасля сілавых дзеянняў 19 снежня. На працягу выходных амерыканскі прадстаўнік сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і ў прыватнасці падчас сустрэчы ў асацыяцыі журналістаў ён заявіў, што мэтай санкцый у дачыненні да Беларусі будуць кропкавыя захады супраць чыноўнікаў, але не народа краіны. І Томас Мелія таксама даў зразумець, што ён мае намер гэтую пазіцыю данесці да беларускага кіраўніцтва. На вашую думку, ці магчыма, каб беларускія ўлады зрабілі нейкія кампрамісныя крокі ў сувязі вось з гэтым візітам?
Я не думаю, што гэта вельмі імаверна. Па-першае, выглядае так, што беларускія ўлады упарта трымаюцца сваёй лініі паводзіны ў дачыненні да затрыманых 19 верасня. Трымаюцца апошнія некалькі тыдняў, калі ўся еўрапейская і амерыканская палітычная супольнасць актыўна абмяркоўвае магчымыя санкцыі. Я б сказаў так, што разуменне таго, што ж мы нарабілі, магчыма, ўжо прыйшло для кіраўніцтва Беларусі. Але пакуль няма разумення наконт таго, як усё гэта магчыма выправіць. Ну і па-другое, як я ўжо казаў, калі з кім Менск і будзе разыгрываць нейкія таемныя камбінацыі, то гэта хутчэй з Евразіязам, а не з США. Калі ж сапраўды прагназаваць, якія крокі прадпрымуць США, можна адназначна сказаць, што калі беларускія ўлады не выпусцяць палітычных зняволеных, то США як мінімум перакрыюць усе магчымыя каналы макрафінансавай дапамогі. А гэта найперш МВФ, дзе голас США вырашальны. Што да больш радыкальных крокаў, то США заклікаюць Евразіяз пайсці на сумеснае дзеянне разам з Брюсэлем. Я нагадаю, недавно был ліст 6 уплывовых американских сенаторов для верховной представницы в замежных справах и политики безопасности Евразвязу Кэтрин Эштон, якими они пропоновали Евразвязу долучиться до американских санкций супраць Белнафтахіму. Я не упомнен, что Евразвяз на это пойдет, але незалежно от решения Брюсселю, США, на мою думку, сами готовы пойти на самые серьезные политические и экономичные санкции. Коли повторимся, поводина официального Минску не изменится.
Я нагадаю, што мінуў больш як тыдзень пасля таго, як ЗША папярэдзілі Менск, што на вызваленне палітвязняў Менск мае некалькі дзён. Ці будзе рэакцыя Менска, а таксама як ЗША адрэагуюць на паводзіны Александра Лукашэнкі, магчыма, мы даведаемся ў бліжэйшыя дні.
Навіны свабоды.
Свабоды выбару дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг. 7.12 у Менску, з вамі Радыё Свабода. Десяткі актывістаў штабоў былых кандыдатаў прэзідэнты адразу пасля выбараў з'ехалі з Беларусі, ратуючыся ад пераследу ўладаў. Палітычнай дзейнасці ў выгнанні яны не перапыняюць. Уцекачы, якія апынуліся ў Вільні, займаюцца стварэннем беларускага палітычнага прадстаўніцтва ў замежжы. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У орган палітычнага прадстаўніцтва неабходны, каб працягнуць дзейнасць тых актывістаў, якія працавалі ў штабах былых кандыдатаў прэзідэнта, цяпер апынуліся па-за межамі Беларусі, заяўляе Юрый Алейнік, даверная асоба Уладзіміра Някляева.
Мы кажам пра тое, што ў Беларусі ўлада нелегітымная. Значыць, ёсць нейкія легітымныя структуры, якія павінны прадстаўляць Беларусь. Мы знаходзімся тут і маючы пэўны статус яшчэ з выбарчай кампаніі, гатовы ўзяць пэўную адказнасць, размаўляць з тутэйшымі палітыкамі, з тутэйшымі дыпламатамі. Гэта дапамога людзям, якія знаходзяцца па розных краінах, хочуць не проста адсіджвацца, а хочуць дзейнічаць. Людзі будуць прыязджаць у Вільню, будуць тут працягваць сваю дзейнасць. Зразумела, мы будзем і каардынаваць з тымі, хто знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, бо іх дзейнасць гэта галоўная. Наша дзейнасць гэта дапамога ім.
Па-за межы Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў выехала больш за 70 актывістаў, кажа Ігар Каваленка, давераная асоба Уладзіміра Някляева.
Мы кантактуем з іншымі групамі у Польшчы, з Галандыі, у Швеції.
Швеции, Украине, Берліні, у Празі, каб была аднолькава пазіцыя да гэтага рэжыму.
Грамадскі актывіст з Бялынічаў Олег Мяцеліца дадае:
пакуль што ніхто з нашых, што мы ведаем кола ва ўсіх краінах, ніхто пакуль што не просіць палітычны прытулак. Гэта вельмі файна. Настрой пакуль што такі, як магчыма болей трымацца на візі, пажадана потым яе працягнуць, но пры першым сігнале вяртацца на Беларусь.
Кожны з уцікачоў выбіраўся ў замежжа сваім шляхам. Што павінна адбыцца ў Беларусі, каб яны вярнуліся на радзіму?
Калі будуць спынены крымінальныя справы і людзей выпусцяць з турмаў, гэта будзе першы сігнал і шмат людзей вернецца назад.
Юры Алейнік.
Это будет сигналом, что в Беларуси находится безопасно, бо лепей быть за межами краины, але дзейнічаць, чем быть там и сядзець у турме.
Меркаванне Ігора Каваленкі.
Павінны адбыцца новыя выборы без Лукашэнкі.
Актывісты выбарчай кампаніі гавораць аб прычынах свайго часовага ад'езду з Беларусі. 7:15 у Менску і час для беларускіх навінаў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Снежинские президентские выборы – европейская трагедия. Такое выказывание обнародовал на сторонках немецкого штотыдневика «Фокус» керавник канцелярии Немеччины Рональд Пафала в артикуле, названном «Канцелярия министра Пафала за санкции супрать белорусского диктатора Александра Лукашенки». Працягваецца візыт у Беларусь памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томаса Мэлія. Сустракаючыся з прадстаўнікамі Беларускай асацыяцыі журналістаў, амерыканскі ўрадовец заявіў, што мэтай яго візіту з'яўляецца не толькі высвятленне сітуацыі на месцы, але і дэманстрацыя салідарнасці з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Таксама ў нядзелю Мэлія наведаў служэнне ў царкве «Новае жыццё», якая летась страціла сваё памяшканне. Ён выказаў сваю салідарнасць з яе вернікамі, якія паводле амерыканскага палітыка паказваюць узор, як трэба бараніць сваё права на веру. Украіна не падзяляе падыходу беларускай улады да адносінаў з апазіцыяй, заявіў у нядзелю прадстаўнік украінскага МЗС Алег Валошын у інтэрв'ю радыёстанцыі «Нямецкая хваля». Пры гэтым ён дадаў, што Кіеў не плануе ніякіх рэзкіх крокаў у дачыненні да афіцыйнага Менску, паколькі ў адрозненні ад еўразвязу Украіна мае нашмат больш цесныя эканамічныя сувязі з Менскам. Беларуская біятляністка Дар'я Домрачава заняла трэцяе месца ў гонцы з масавым стартам на шостым этапе чэмпіянату свету, які завершыўся ў нядзелю ў італьянскім Антхольцы Антерсельве. Домрачава саступіла залатой прызёрцы нарвежцы Туры Бергер меней за 6 секунд.
Ну а зараз да чаканых падзеяў. Сёння ў Менскім гарадскім судзе зноў будуць разглядаць справу бізнэсоўца, актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнкі, які ўжо адбыў 1,5 гады паводле абвінавачання, з якім не згодны. Перадае Алег Рузділовіч.
Улетку будзе 2 гады, як сябра АГП удалы бізнэсоўца Андрэй Бандарэнка знаходзіцца за кратамі. Бандарэнка ў 2008 годзе паспрабаваў стаць дэпутатам беларускага парламенту і не пагадзіўся з афіцыйным вынікам выбараў, паводле якога прайграў. Пратэсты скончыліся тым, што на яго завялі крымінальную справу, нібыта абакраў былую ўласную фірму. Андрэй Бандарэнка на час з'ехаў з Беларусі, а калі вярнуўся, каб праведаць малога сына, быў арыштаваны. Першы суд даў Бандарэнку 7 гадоў калоніі за крадзеж. Другі суд дзеянні перакваліфікаваў на махлярства і зменшыў тэрмін на год. Андрэй Бандарэнка і з гэтым прысудам не пагадзіўся і дамогся адмены прысуду і перагляду справы ў Менскім гарадскім судзе. Пакаранне ён бывае ў бабруйскай калоніі. Вядома, што адміністрацыя ставіцца да яго вельмі жорстка. Некалькі разоў Бандарэнка сядзеў у карцэры, трымаў галадоўкі. У канцы мінулага году вязня перавялі ў менскі следчы ізалятар Навалдарскага чакаць перагляду справы. Бацька Андрэя, Валер Бандарэнка, кажа пра новы паварот у справе сына.
Папаўся нармальны чалавек, адмяніў прыгавор. А нормальные люди, если посмотрели, так ясно же было и по всем судам, что нету. Никто там у них ничего не воровал. Это им абсолютно не надо было.
Какие-нибудь, может, листы, письма приходят от Андрея? Что он пишет?
Нет, давно не было. Вот, во-первых, он же здесь в Бобруйске был только ШИЗОй по КТ. Вот, а после того, вот, как ехал, ну, знаю, что адвокат был у него там в четверг. Передал, что все нормально, отъедается, но передачи передали же, передачи принимают.
У объединенной громадянской партии с сябром, якой был Андрея Бондаренко неодноразово заявляли про политичный характер переследу вязня. На передадні процесу у АГП сказали, что по-ранейшему сочат за справой Бондаренко и чекают от суду правосудного решения. Варто нагадать еще про одного ведомого вязня Миколая Туховича, який отбывает 5 годов зневоления у колонии в Ацевичах. Активист Вячеслав Сивчик поведомил про недавнюю весточку от Туховича. Политвязень смог с турмы передать, что сочат про змеды за опошними подеями Украине и вельми непокоится про лёс арештованных 19 снежня. Я позвонил мате Туховича Лилии Юльяновне, якая живе у Ковыску. Поводле ее звесток Миколаю поставили зубный протез, але больше ничего про здоровье сына мать не ведая.
Тому надо лечиться после такой большой длинной голодовки. Все потерял, здоровье полностью потерял. На живого места, чтобы было все нормально. Он не хочет мне писать, не хочет меня расстраивать, не хочет меня тревожить. Я чувствую своей душой, своим сердцем, что мне очень плохо.
Нагадаю, Миколай Тухович, як и Андрей Бондаренко, не признал себя виноватым и протягивает змагаться за перегляд справы. Обороняю Туховича Павла Сапелка, який зараз есть адвокатом и у экс-кандидата у президента Андрея Санникова.
Нагадаю, что от дня выбора у зняволені застаются кандидаты на президента Владимир Некляев, Андрей Санников, Миколай Статкевич и Алексей Михалевич, активисты их штабов. Адвокаты не бачилися с ними от минулого года. У зняволені так само жанчины-журналистки Ирина Халіб и Наталья Радина, а так само активистка молодого фронту Наста Положанка. 7.20 у Менску, с вами Радио Свобода. Зараз слово нашим слухачам.
Борис Березовский выказался про роль пятой колонны у Белоруссии на корысть России при фальсификации у нас выборов и особливо 19 снежня на площади Незалежности. Березовский разумный, хитрый и незразумелый, а ли он прикладывает колонну правы. Только он спробует оголить Лукашенко, робил потиху демократизацию, а его подманули, подрабляются для него заведомо перекрученные звездки про становище Украине. Не так. Лукашенко не меньше хитрый. Як Россия використовує усюди свои пятые колонны, так и наш використовує пятую российскую себе на користь. Он ведает, что нашинская пятая колонна вельми тепло почуває себе тут. Лепшие посады, привилеи, заробки, панование российской культуры. И они вельми сгуртованы. И они подтримывали любого другого такого президента для себе.
Да, вот я думаю, что это демагогия так разважать, что народ сам виноват, и что как народ захотел, так диктатура бы рухнула. Все ж таки, на сам речь, все значно больше складано. Мы же не в вакууме живем. И той самый народ, який в 94-м годе обрал диктатора, он же обрал и легитимный парламент, был же в 96-м годе легитимный парламент. И хай он был квелый, але все ж таки депутаты здолели собрать потребную колькость подписов за импичмент. И капельни грубое вмешательство Российской Федерации, так удалось бы довести эту высокородную справу до конца.
За время подготовки президентских выборов не было слышно заботы от претендентов вот этой десятки знаменитой. Ни одного слова о заботе о народе не было. А сейчас вообще организовали тотальный поход против белорусского народа, против белорусского государства. Вот скулёж, вот я держу приемник. Ни слова про народ, ни во время подготовки, ни после выборов.
Товарищи сторонники президента Лукашенко, вы на слово и безусловно верите своему кумиру. Прошу особо отчаянных прокомментировать любопытную ситуацию. Итак, 21 января инаугурация президента РБ. Положив руку на Конституцию, произносится клятва народу быть справедливым, честным и самым-самым. Чуть позже он же в речи информирует, что выборы Евросоюзом признаны, слава Богу. А еще через несколько часов депутаты Верховного Совета дружно осудили намерение Евросоюза применить санкции в связи с непризнанием выборов в Белоруссии. Теперь попробуйте ответить, кто лжет, кто лохи и где же правда? Постарайтесь при этом не спрыгнуть с ума.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Протягиваем программу. Поводле медыка, узнаходжение человека у месцах позбавления воли выкликая моцный и протяглый стресс. Размова идет как про душевную, так и телесную нагрузку. Личится, что на большую частку зняволенных турма дейничает деструктивно. Люди ломаются, у них начинаются самые разные хворобы. Існуют, однако, и те, кого неволя загартовывает, примушающий организм перебудовываться и працевать у оптимальном режиме. Тему протягивает Алена Струве.
На початку 2000-х вядомы у краіне загадчык аддзялення адной са сталічных клінік, кандыдат медычных навук Геннадзь каля 12 месяцаў адсядзеў у СІЗА на Валадарцы. Кайданкі на рукі доктору начапілі непасрэдна ў ягоным кабінеце складу злачынства ў дачыненні да аднаго з найлепшых адмыслоўцаў у галіне ныркавых хваробаў даказаць не ўдалося. Праз ход утрымання на Валадарцы Геннадзю было ізноў дазволена працаваць, але ўжо не загадчыкам аддзялення, а звычайна лекарам. Знаходзячыся ў няволі, Геннадзь працягваў заставацца высокакваліфікаваным спецыялістам, да якога неаднойчы звярталіся сукамернікі. Назіраючы за сваімі новымі пацыентамі, Геннадзь прыйшоў да наступнай высновы. Да жыцця ў няволі адаптуецца кожны арганізм. Тое, наколькі падобная адаптацыя будзе канструктыўная ці наадварот деструктыўная, залежыць ад унутранага стрыжня асобы. Але, зазначае медык, без крызісу не бывае лізісу. Сцяленне пносіць душэўную раўнавагу, арганізм становіцца больш цягавітым, менш патрабавальным, робіцца мацнейшым. Зразумела, мацнейшымі становяцца моцныя людзі, што да Геннадзя, то падобную моц выхавала ў яго прафесія і рэгулярная фізічная загартоўка. Геннадзь з інстытуту прызвычаіўся да рэгулярных абліванняў, штодня мыўся халоднай вадой з-пад крану і ў СІЗА. Такога ж рэжыму прытрымліваўся палітвязень былы міністр Васіль Лявонаў, які адсядзеў у няволі 4 годы.
Болеть не приходилось и не было нужды. Там многие ломают. Смотреть за собой надо. Человек, когда он, это же стрессовое состояние, в этом состоянии болезни не берут. Ну, а потом надо так развяться, чтобы было необходимость хорошо тереться холодной водой, вытереться, выдраиться, все нормально.
Политвязень кандидат на президента на опошних выборах Миколай Статкевич, який от 19 снежня проводит голодовку у СИЗА КДБ, у интервью «Свободе» на передадне своего арешту, сцвержал, что все свои ранейшие выпробования у неволи и он вытримал выключно дякуючи моце духу.
Когда я была на голодовке, в тюрьме, и врач, которая мерила, мне сказала, что это, может быть, просто треба правность прибора проверять по моему чишку. Навык после 10 дней голодовки, то я, саправды, занимаюсь физкультурой все свое сведомое життё. Навык крайне полностью, у мороз, всю полярную ночь я бегала.
Поводле притвязня волковыского предпринимальника Юры Лявонова, полторагадовое знаходжение у неволи не отбилось деструктивно на его нам стане.
Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье, может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать, может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали, те, которые я занимался здесь на свободе.
Нагадаю, што пра стан здароўя затрыманых у дзень выбараў палітыкаў і журналістаў практычна нічога не вядома. Траўмы, якія яны атрымалі, між тым не лечацца ў турэмных умовах. Невядома, ці была праведзеная тамаграфія Уладзіміру Некляеву пасля чэрапна-мазгавой траўмы. Невядома, ці будзе па-ранейшаму хадзіць Андрэй Саннікаў, якому раздрабілі калена. Пра тое, у якім стане Мікола Статкевіч, не выказваецца практычна ніводная афіцыйная крыніца. Мінула ўжо 10 дзён, як Радыё Свабода паслала свае пісьмовыя пытанні ў Міністэрства аховы здароўя, аднак ніякага адказу няма. Стан здароўя вядомых палітыкаў варты правядзення тэрміновай прэсавай канферэнцыі міністра Жарко. Дзясяткі разоў я асабіста набірала тэлефон яго прэсавай сакратаркі Вольгі Шульпіной, аднак чула адказ, што гэта спараны тэлефон і просьбу перазваніць. Міністэрства аховы здароўя маладушна хаваецца за таннымі трукамі. Грамадскасць па-ранейшаму востра цікавіць, ці даступнае затрыманым вядомым палітыкам права на ахову здароўя і ў якой меры. З вамі Радыё Свабода і зараз слова Іне Студзінскай. Яна прапануе агляд чаканых падзеяў новага тыдня.
Паня
панеделок 24 студзеня. Аўтарадыё павінна атрымаць афіцыйны адказ вышэйшага гаспадарчага суду на апеляцыйную скаргу на загад Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні ануляваць дазвол на трансляцыю аўтарадыё ў FM-эфіры. Дырэктар аўтарадыё Юры Базан вельмі разлічвае на справядлівасць і аб'ектыўнасць апошняй інстанцыі.
Хозяйственный суд, конечно, там очень компетентно всегда распишут, как есть. То есть у них там, ну, процессуальные сроки, в течение 5 дней они должны принять решение об отказе или возбуждении. Хозяйственный суд там все очень конкретно всегда, и разбирательство всегда очень принципиальное по всем пунктам. Но у нас же все равно остается система государственной власти.
Аўторак 25 студзеня. У гэты дзень завяршаецца візіт у Мінск намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША Томаса Мелія. Афіцыйныя беларускія ўлады звычайна скардзяцца на тое, што кіраўніцтва ЗША не мае адэкватнай інфармацыі пра Беларусь і пра тое, што тут адбываецца. Гаворыць дэпутат Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Аляксандр Зімоўскі.
Афіцыйны крыніц я нічога не чуў аб нейкіх кантактах і сувязях. Нічога не было па БТ аб тым, што нейкі беларускі дыпламат сустрэўся на помощником дзяржсакратара. Те, что некая группа белорусских сенаторов, депутатов была принята у Конгрессе ЗША.
И войска вывучить ситуацию на месте, помощник дзяржсакратара ЗША Томас Мелія прибыл у Минск 22 студеня. Сустрелся с керавництвом управления Америки и управления гуманитарного супрацовництва МЗС с представниками громадянской супольности БАШ. Серада 26 студзеня. Суд Маскоўскага району Берасця распачне разгляд позвы газеты «Знамя юнасці» у адносінах да Алеся Леўчука, былога корэспандэнта па Берасці. Падрабязней Сергей Ягору.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў Алесю Леўчуку рэдакцыя прапанавала напісаць заяву аб звальненні па асабістаму жаданню. Журналіст паведаміў, што прычынай незадавальнення рэдакцыі стала яго адмова негатыўна пісаць падзеі на плошчы. Пасля таго, як ён агучыў свае меркаванні ў інтэрнэце ў СМІ, рэдакцыя падала на яго ў суд. Першае паседжанне па гэтай справе пачнецца ў судзе Маскоўскага раёна Берасця а 10:26 студзеня.
Всем 31 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе международные новины и Стаси Вашкевич.
Вакол свету за 100 секундов.
Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў сустрэнецца сёння ў Брусэлі з кіраўніцтвам Еўразвязу і НАТА. Па выніках перамоваў з адчольнікам Еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу плануецца, што бакі падпішуць мемарандум аб супрацоўніцтве ў галіне энергетыкі. На сустрэчы з генеральным сакратаром НАТА Андрэсам Фог Расмусэнам будуць абмяркоўвацца перспектывы ўзаемадзеяння Узбекістану з паўночнаатлантычным альянсам, у прыватнасці ў памежным з Узбекістанам Афганістане. Праваабаронцы скрытыкавалі рашэнне лідараў Еўразвязу і НАТО сустрэцца з прэзідэнтам Узбекістану, указваючы на шматлікія парушэнні правоў чалавека ў гэтай краіне. Частка бюлетэняў, пададзеных на рэферэндуме аб незалежнасці паўднёвага Судану, змешчаная ў карантын з-за таго, што іх больш, чым зарэгістраваных выбарцаў. Прадстаўнік выбарчай камісіі паведаміў, што падлік вынікаў галасавання выявіў 105-працэнтную яўку. Ён, аднак, падкрэсліў, што праверка галасоў на праблемных участках не зможа істотна паўплываць на вынік рэферэндуму. На гэты момант колькасць жыхароў паўднёвых правінцыяў Судану, якія выказаліся за выдзяленне ў незалежную краіну, ацэньваецца амаль на 99%. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што справаздача ізраільскай незалежнай камісіі, якая апраўдвае дзеянні Ізраілю ў справе флятылі і свабоды, не вартая даверу. Камісія расследавала дзеянні ізраільскіх вайскоўцаў падчас перахопу так званай флятылі і міру, якая спрабавала летась прарваць блякаду паласы газы, што кантралюецца радыкальнай палестынскай групоўкай Хамас. Пры штурме карабля «Маві Мармара» загінулі 9 грамадзян Турэччыны, столькі ж ізраільскіх вайскоўцаў былі параненыя.
Это был выпуск международных новинок. Увітаем слухачоў, якія далучыліся да нашай аўдыторыі. Ранішні эфір «Свабоды» працягваецца ад 7 до 8. І зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы абмяркоўваем. Руна простыдзень. У наступны панядзелак міністр замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны прыняць рашэнне пра санкцыі да афіцыйнага Менску. Ці ўхваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Мэтай санкцыі з'яўляюцца кропкавыя захады супраць беларускіх чыноўнікаў, а не народа краіны. Пра гэта заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мелія. Яго візіт у Менск працягваецца да аўторка. Сёння ў Менскім гарадскім судзе зноў будуць разглядаць справу бізнэсоўца актывіста АГП Андрэя Бандарэнкі, які ўжо адбыў 1.5 гады паводле абвінавачання, з якім не згодны. За межы Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў выехала больш за 70 актывістаў, сярод іх члены штабоў былых кандыдатаў у прэзідэнты. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 24 студзеня, найхаладней будзе ў Віцебску, Магілёве і Менску. Ад 10 до 15 градусаў морозу. У Берасці і Гомелі -6.8, Гародні до -9. Воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. У наступны панядзелак Еўропа вызначыцца са сваім адказам на паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі. 31 студзеня міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны разгледзець прапановы рэзалюцыі, прынятай 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту. Як зазначаюць аналітыкі, гэта самая жорсткая з усіх рэзалюцый, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў у справе рэжыму Александра Лукашэнкі. Ці ухваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Меркаваннямі пацікавіўся Ігар Карній.
Адзін з лідараў трэцяга сектару Беларусі, метадолях Уладзімір Мацкевіч, перакананы, адказнасць за скасаванне дыктатарскіх рэжымаў кладзецца на грамадзянскую супольнасць кожнай асобна ўзятай краіны. Па яго словах, міжнародны досвед уздзеяння на праблемныя рэгіёны не мае станоўчых прыкладаў паспяховага вырашэння праблемы.
Санкцыі – гэта спосаб ціску на нейкія інстытуты міжнародныя з боку дэмакратычнай супольнасці. Раней усе гэтыя пытанні вырашаліся хутчэй вайной ці гвалтоўным ціскам. Як паказвае гісторыя 20-го стагоддзя, санкцыі весці вельмі цяжка. Для гэтага патрэбен дазвол міжнароднай супольнасці ў выглядзе такіх інстытуцый, як ААН, і ніколі яшчэ самая ўплывовая і самая вялікая міжнародная супольнасць не давала дазволу на шырокія санкцыі супраць дыктатарскіх рэжымаў, таму што нават у Савет бяспекі, вышэйшы орган, уваходзяць такія краіны, як Расія, Кітай, якія заўсёды накладалі вета на такога рода рашэнні, шмат іншых краінаў з Афрыкі, Паўднёвай Амерыкі і так далей, якія не падтрымоўваюць такія санкцыі. На працягу ўсяго 20-го стагоддзя санкцыі былі заўсёды частковымі, толькі некалькі выпадкаў шырокіх санкцыяў, блакада Кубы. Ніколі яны не прыводзілі да змены рэжымаў. Хутчэй мелі выхаваўчую ролю. І бальней за ўсё санкцыі б'юць па насельніцтву, па людзях, якія не маюць дачынення да злачынстваў тых рэжымаў, супраць якіх уводзяць санкцыі.
Актыўна абмяркоўваецца спроба ўплыву на рэжым Лукашэнкі праз любімы ім хакей. Агучаная ініцыятыва пераносу хакейнага чэмпіянату свету 2014 году з Менску ў іншае месца. Былы вядучы спартовых праграмаў на беларускім тэлебачанні Уладзімір Даўжэнка перакананы ў эфектыўнасці такога кроку, але не выключае, што гэта выкліча актыўны супраціў з боку рознага кшталту спартовых лабістаў.
100% уверенность, что эти санкции пройдут, чисто спортивные, конечно, нет. Потому что, ну, все клавиши пытаются нажать. Только 3 страны в Европе отказываются. Греция, Португалия и Словения. А вообще нужно искать, потому что, ну, действительно, это страшно, что творится. Судя все вот эти вот дела с чемпионатом мира, делегатов отстраняли, взятки и прочее, у них своя мафия, она очень мощная. Конечно, все эти участники президентского турнира против, да какую-нибудь мзду определенную начнут выступать, это старички 70-летние, такую кормушку снять у них косвенно. Но, в принципе, спортсмены поймут.
Это был Уладзімір Даўжэнка, спортовый комментатор. ЗША заявілі, што падтрымліваюць пазіцыю Еўразвязу наконт санкцыяў да афіцыйнага Менску, аднак сваё рашэнне пра нейкія захады пакуль не абвясцілі. Пра магчымыя дзеянні ЗША мы гаварылі з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. І першае пытанне да Віталя, ці можна спрагназаваць, якімі могуць быць крокі ЗША ў дачыненні да Менску?
Ціка послабаваць прагназаваць, давайте спачатку прааналізуем гісторыю, апошнюю гісторыю дачыненняў гэтага Мінска з Вашынгтонам. Варта нагадаць, што Вашынгтон заўсёды быў больш радыкальным і паслядоўным у сваіх кроках у дачыненні да беларускай улады. Урэшце, гэта можна патлумачыць у тым ліку, скажам так, арганізацыйнымі прычынамі. Прымаць рашэнне Вашынгтону нашмат прасцей, чым Еўразвязу, у які ўваходзяць многія краіны з рознымі інтарэсамі. Нагадаем, менавіта ЗША, у адрозненне ад Еўразвязу, вырашылі свой час пайсці на эканамічныя санкцыі, забараніўшы амерыканскім фірмам дачыненне з канцэрнам Белнафтахім. З іншага боку, зноў-такі зрабіць гэта амерыканцам нашмат прасцей, чым еўрапейцам, бо аб'ёмы гандлю паміж ЗША і Беларусію даволі невялікія, і залежнасць тут паміж гандлёвая залежнасць паміж двума краінамі вельмі неістотная. Ну і можна заўважыць таксама, што амерыканска-беларускія палітычныя адносіны даўно ўжо знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні. У Мінску, нагадаем, нават амерыканская амбасада функцыянуе ў вельмі абмежаваным аб'ёме. Беларускі бок не дае дазволу на вяртанне ў Мінск супрацоўнікам амбасады. Афіцыйна Мінск кажа, адмяняйце санкцыі, тады мы адновім працу амбасады. Так што з гэтага пункту гледжання, у адрозненне зноў-такі ад той самай Еўропы, беларуска-амерыканскім дачыненням асабліва няма чаго губляць у палітычным сэнсе.
Віталь, якраз у гэтыя дні ў Мінску знаходзіцца намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мелія. Як абвяшчалася мэта яго візіту, атрымаць з першых вуснаў інфармацыю аб сітуацыі ў Беларусі пасля сілавых дзеянняў 19 снежня. На працягу выхадных амерыканскі прадстаўнік сустракаўся з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і, ў прыватнасці, падчас сустрэчы ў асацыяцыі журналістаў ён заявіў, што мэтай санкцыі ў дачыненні да Беларусі будуць кропкавыя захады супраць чыноўнікаў, але не народа краіны. І Томас Мелія таксама даў зразумець, што ён мае намер гэтую пазіцыю данесці да беларускага кіраўніцтва. На вашую думку, ці магчыма, каб беларускія ўлады зрабілі нейкія кампрамісныя крокі ў сувязі вось з гэтым візітам?
Я не думаю, што гэта вельмі імаверна. Па-першае, выглядае так, што беларускія ўлады ўпарта трымаюцца сваёй лініі паводзіны ў дачыненні да затрыманых 19 верасня. Трымаюцца апошнія некалькі тыдняў, калі вся еўрапейская і амерыканская палітычная супольнасць актыўна абмяркоўвае магчымыя санкцыі. Я б сказаў так, што разуменне таго, што ж мы нарабілі, магчыма, ўжо прыйшло для кіраўніцтва Беларусі, але пакуль няма разумення наконт таго, як усё гэта магчыма выправіць. Ну і па-другое, як я ўжо казаў, калі з кім Мінск і будзе разыгрываць нейкія таемныя камбінацыі, то гэта хутчэй з Еўразвязам, а не з ЗША. Калі ж сапраўды прагназаваць, якія крокі прадпрымуць ЗША, можна адназначна сказаць, што калі беларускія ўлады не выпусцяць палітычных зняволеных, то ЗША як мінімум перакрыюць усе магчымыя каналы макрафінансавай дапамогі, а гэта найперш МВФ, дзе голас ЗША вырашальны. Што да больш радыкальных крокаў, то ЗША заклікаюць Еўразвяз пайсці на сумеснае дзеянне разам з Брусэлем. Я нагадаю, недавно был ліст 6 уплывовых американских сенаторов для верховной представницы в замежных справах и политики безопасности Евразвязу Кэтрин Эштон, якими они пропоновали Евразвязу долучиться до американских санкций супраць Белнафтахіму. Я не упомнен, что Евразвяз на это пойдет, але незалежное от решения Брюсселю, ЗША, на мою думку, сами готовы пойти на самые серьезные политические и экономичные санкции. Коли повторимся, поводина официального Минску не изменится.
Якой будзе рэакцыя ЗША на сілавыя дзеянні Александра Лукашэнкі супраць народу, пра гэта мы гаварылі з Віталём Цыганковым.
Берлі буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы. И у сегодняшней подборцы Валентина Аксак, представляя как непрофессийных, так и профессийных литераторов.
Сёння мы выбралі тыя вершы, аўтары якіх не толькі скрушна абураюцца жорсткім здушэннем правоў чалавека ў Беларусі, але і спрабуюць здаць адказ на пытанне, як гадаваць у краіне страху свабодных грамадзянаў. Наш слухач Іван лічыць, што прычына сённяшняй несвабоды ў беспакаранасці служкаў ранейшай злачыннай сістэмы, сімбалам якой сталі курапаты. Ён прачытаў на аўтаадказнік даволі вялікую рыфмаваную параду, як не дапусціць новых курапатаў.
Помнім, не дапусцім новых курапат. Всех осудим сумасбродов, уберем сексотов, их начальников, солдат. Жизнь построим без уродов. Мы и наши дети, их потомки, вечно будем чтить память куропат. Солнце одно для всех и без потемков. Страшный уходит прошлое на бат. И вновь, как прежде, времена, и снова ночь. Мы не свободны. Провокации, запреты, избиения, тюрьма, страх до конца не уничтожен. Расправь же спину, согнутый колос. Ярмо страха с плеч сними. Вер погоню, флаг белокрасный белый подними. Услышит мир, оценит твой свободный голос.
У адзінстве шэрага ўзмагароў народзіцца новая свабодная Беларусь, перакананы наш сталы аўтар Ілля Копыл. Цытую ягоны верш. Мы все живем, будто в темнице, менты врываются в наш дом. Не знаем мы, как защититься и как бороться с этим злом. Мы шли на митинг, было жарко, хоть на дворе была зима. А Крестина и Володарка нас ожидает всех тюрьма. ОМОНовские держиморды дубинками бьют всех подряд. Но сохраним мы свою гордость, победный проведем парад. Где вы, рабочие министры, зову объединиться всех, зову ученых и артистов, от всех зависит наш успех. Вертикаль, сила большая, вы управленческая рать, одумайтесь, что вам мешает курс государства поменять. Люди, вставайте вместе с нами, мы вместе все пойдем вперед, взовьется над страною знамя, нас превратит оно в народ. Сомкнем ряды свои теснее, плечом к плечу мы встанем в строй. Сатрап стрелять в нас пусть посмеет. Это последний будет бой. Последний будет эта битва. Палач суда не избежит. Прочтем священную молитву, чтоб до победы всем дожить, чтобы дожить всем до свободы, вернуть законы и права. И все соседние народы нам скажут теплые слова». Так написаў наш сталы слухач Ілля Копыл, а паэтка Аксана Спрынчан параўноўвае працэс фармавання свабоды з гадаваннем дзіцяці.
Каб гадаваць свабоду, яе трэба зачаць, вынасіць і нарадзіць. На пачатку свабода загукае, тады навучыцца трымаць галаву і зробіць першыя крокі. Пакрысе свабода пачне клікаць на вуліцу. Ты будзеш гатовы аддаць за яе жыццё, толькі акурат свабодзе і не патрэбная твая смерць. Яна будзе падавацца сапраўдным анёлкам, боскім цудам і тваёй сутнасцю. Ты не зможаш уяўляць свайго жыцця без свабоды і пачнеш здзіўляцца, як жывуць без яе іншыя. Дзеля ўсяго дзеля, каб тваю свабоду не сурочылі, ты станеш чапляць на яе ангельскую зашпілку і клікаць Альжбетай, падарункам Богу. А пасля, калі дачка падгадуецца апавядаць ёй, як хацела назваць яе свабодай, і казаць, свабода, яна як вершы. Адныя пішуць іх для народа, а іншыя для сябе.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». 25 студзеня вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды. І зараз на хвалях свабоды кароткі агляд беларускіх паведамленняў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Снежинские президентские выборы – европейская трагедия. Такое высказывание обнародовал на сторонках немецкого штотыдневика «Фокус» керовник канцелярии Немеччины Рональд Пафала в артикуле, названном «Канцелярия министра Пафала за санкции супраць белорусского диктатора Александра Лукашенки». Протягивается визит у Беларусь помощника держсекретаря Злученных Штатов Томаса Мелия. Сустракающийся с представниками Белорусской ассоциации журналистов, американский урадовец заявил, что мета его визиту является не только высветление ситуации на месте, але и демонстрация солидарности с белорусской громадянской супольностью. Так само у неделю Мелия наведал служение у церкви «Новое житё», якая летой стратила свое помешкание. И он выказал свою солидарность с еверниками, якія поводле американского политика показывают узор, як треба боронить свое право на веру. Украина не поделяя подыходу белорусской улады до относинов за позиции, заявил в неделю представник украинского МЗС Олег Волошин в интервью радиостанции «Немецкая хваля». При этом он додал, что Киев не плянует никаких резких кроков в дочинении до официального Минску, покольки у отрознения от Евразвязу Украина мая нашмат больше тесные экономичные сувязи с Минском. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла третье место у гонцы с массовым стартом на шестом этапе чемпионата света, который завершился в неделю в итальянском Антхольце Антерсельве. Домрачева соступила золотой призерце норвежце Туры Бергер менее за 6 секунд.
Протягиваем программу. Десятки активистов штабов былых кандидатов в президенты одразу после выборов съехали с Беларуси, ратуючыся от переследу уладов. Политической деятельностью в игнании яны не перепыняют. Утекачи, які опынулися у Вильни, займаются створением белорусского политического представництва у замежжи. Тему протягивает Андрей Белогубов.
У орган політичного представництва необхідно, каб протягнути діяльність тих активістів, які працювали у штабах былих кандидатів у президенти, а тепер опинулися поза межами Білорусі, заявляє Юрій Олейник, довірена особа Владимира Някляєва.
Ми кажемо про те, що у Білорусі влада нелегітимна. Значить, є некі легітимні структури, які повинні представляти Білорусь. Ми знаходимося тут і маючи певний статус, ще з виборчої кампанії, готові взяти певну відповідальність, розмовляти з тутешими політиками, з тутешими дипломатами. Это допомога людям, які знаходяться по разных країнах, хочуть не просто отсиджуватися, а хочуть дійничати. Люди будуть приїжджати у Вільню, будуть тут протягувати свою діяльність. Зрозуміло, ми будемо координувати з тими, хто знаходиться на території Білорусі, бо їх діяльність – це головне. Наша діяльність – це допомога їм.
Поза межі Білорусі після президентських виборів виїхало більш за 70 активістів, каже Ігор Коваленко, довірена особа Владимира Някляєва.
Ми контактуємо з іншими групами у Польщі, з Голландії, у Швеции, Украине, Берлине, в Празе. Была однольковая позиция до этого режима.
Громадский активист из Белыничев Олег Мятелица додае.
Пока что никто с наших, что мы ведаем коло во всех районах, никто пока что не просит политический притулок. Это, ну, вельми файно. Настрой пока что такие, как максимум более триматься на визе, пожидано потом ее протягнуть, но при первом сигнале вертаться на Беларусь.
Каждый из утекачев выбирался за межа своим шляхом. Что повинно отбыться у Беларуси, как яны вернулись на родину.
Так, али будут спадены криминальные справы и людей выпустят с турмов. Это будет первый сигнал и шмат людей вернется назад.
Юрий Олейник.
Это будет сигналом, что у Беларуси находится безопасно, бо лепи быть за межами краины, але денежить, чем быть там и сядеть в турме.
Меркование Игоря Коваленки.
Повинны отбыться новые выборы без Лукашенки.
Хваля репрессий выгоняя активистов выборчей кампании за мяжу. Сёння у Менскім гарадскім судзе зноў будуць разглядаць справу бізнэсоўца, актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Бандарэнкі, які ўжо адбыў 1,5 года паводле абвінавачання, з якім не згодны. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Улетку будзе 2 гады, як сябра АГП, удалы бізнэсоўца Андрэй Бандарэнка знаходзіцца за кратамі. Бандарэнка ў 2008 годзе паспрабаваў стаць дэпутатам беларускага парламенту і не пагадзіўся з афіцыйным вынікам выбараў, паводле якога прайграў. Пратэсты скончыліся тым, што на яго завялі крымінальную справу, нібыта абакраў былую ўласную фірму. Андрэй Бандарэнка на час з'ехаў з Беларусі, а калі вярнуўся, каб праведаць малога сына, быў арыштаваны. Першы суд даў Бандарэнку 7 гадоў калоніі за крадзеж. Другі суд дзеянні перакваліфікаваў сексуальным махлярства и изменил термин на год. Андрей Бондаренко и с этим присудом не погодился и домогся отмены присуду и перегляду справы у Менском городском суде. Покарание он бывает в Бобруйской колонии. Ведомо, что администрация ставится до его вельми жорстко. Некольки разов Бондаренко сидел у карцеры, тримал голодовки. У конце минулого года вязня перевели у Менский следший изолятор на Валдарского. Чекать перегляду справы. Батька Андрея, Валер Бондаренко, каже про новый поворот у справе сына.
Попался нормальный человек, отменил приговор. А нормальные люди, если посмотрели, так ясно же было и по всем судам, что нету. Никто там у них ничего не воровал. Это им абсолютно не надо было.
Какие-нибудь, может, листы, письма приходят от Андрея? Что он пишет?
Нет, давно не было. Вот, во-первых, он же здесь в Бобруйске был только шизой по КТ. Вот, а после того, вот, как ехал, ну, знаю, что адвокат был у него там в четверг. Передал, что все нормально, отъедается, но передачи передали же, передачи принимают.
Обе данные гражданской партии, с сябром якой был Андрей Бондаренко, неодноразово заявляли про политичный характер переследу вязни. На передании процессу у АГП сказали, что по-ранейшему сочат за справой Бондаренко и чекают от суду правосудного решения. Варто нагадать еще про одного ведомого вязня Миколая Артуховича, який отбывает 5 годов зневолення у колонии у Вацевичах. Активист Вячеслав Сивчик поведомил про недавнюю весточку от Артуховича. Политвязень смог с турмы передать, что сочат про змеды за опошними подеями Украине и вельми непокоится про лёс арештованных 19 снежня. Я позвонил мате Артуховича Лилии Юльяновне, якая живе у Ковыску. Поводле ее известок Миколаю поставили зубный протез, але больше ничего про здоровье сына мать не ведая.
Ему надо лечиться после такой большой длинной голодовки. Все потерял, здоровье полностью потерял. На живого места, чтобы было все нормально. Он не хочет мне писать, не хочет меня расстраивать, не хочет меня тревожить. Я чувствую своей душой, своим сердцем, что мне очень плохо.
Нагадаю, Миколай Артухович, як и Андрей Бондаренко, не признал себя виноватым и протягивает змагаться за перегляд справы. Обороняет Туховича Павла Сапелка, який зараз есть адвокатом и у экс-кандидата у президента Андрея Санникова.
Нагадаю, новыми политвязнями международная амнистия назвала и суперника Александра Лукашенко на выборах, якія знаходзяцца ў зняволенні. 7.54 у Менску. Слово слухачам свободы.
Кожный раз, калі я чую у нашым радио, чи по телевизору Белсад, як церква, будь то православная чи католіцкая, нічого не отказывая на тое, что наш президент краіны называе людей отморозками або ходит с гэтым пазашлюбным дзіцем. Так, гэта боля чуть-чуть. Усе мы дзеці Божыя, і ўсіх нас отварыў один Бог. Чаму маўчыць, не ведая, што сказаць? Ён быў у Риме, у Ватыкане. Папа Бенедикт XVI трымаў яго. Так, гэта праўда. Але мне высказваюць і людзі, сярод якіх я жыву. Я католік. Ведаеш, яны добра мяне. Чаму прыняў? А што мне рабіць? Выгнаць вон? Не ведаю, пра што яны гаварылі. Але я маю надзею, што за кепскае ніхто і папа не будзе яго хваліць. Царкве Божай, православнай чи католіцкай, християнам чи иудеям Бог дав одне и те же самые заповеди. И заповеди любви, как мы любили один одного. И все их повинно дотримливаться, чи президент, чи иерархия церкви. Так, это повинно быть. Шкода, что у нас нема таких святаров, как были у Польши в 80-е годы. Это прима Стефан Вышинский, який сидел у тюрьме за правду, якую говорил с алтаря Божьего, и ксен Сезы Папелушка, якого вогуле забила служба беспеченства.
Молодежный Николай, меня удивляет беспринципность тех работников Радио Свободы, которые готовят в эфир новости света и Белоруссии. Но зачем повторять каждые 15 минут глупость, высказанную Березовским по спецслужбам России? Да, эти все провокации подготовили, исполнили спецслужбы Белоруссии, но по указанию и под непосредственным руководством Лукашенко. Не прощающего никаких обид за 16 лет возобнившего из себя самым умным и незаменимым, но сильно оскорбившимся высказыванием альтернативных кандидатов в его адрес во время их выступлений в прямом эфире. Даже обращением к нему не на «вы» Санкевича, Никляева и других. А разве вы не возмущались, когда он постоянно тыкает всем, рабочим, крестьянину, гендиректору, министру Сидорскому, не глядя на возраст и служебный статус?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон аўтаадказнік працуе круглыя суткі, чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Ну а зараз Інна Студзінская пра некалькі падзеў, якія запланаваныя на другую палову гэтага тыдня.
Сёмага студзеня, чацвер, міжнародны дзень памяці галакосту. У гістарычнай майстэрні з гэтай нагоды адбудзецца прэзентацыя дапаможніка для настаўнікаў гісторыі «Раменская гетта», распавядае кіраўнік гістарычнай майстэрні Кузьма Козак.
Дапаможнік падрыхтаваны гісторыкамі, людзьмі, якія маюць дачыненне да культуры памяці галакоста. Леонід Левін, стваральнік вядомай хатыні, таксама ямы. Затым у матэрыялах два сведчанні былых вязняў мінскага гета і двух праведнікаў, беларусаў, якія ратавалі яўрэі. Такі дапаможнік ён першы ў сістэме адукацыі, ён будзе вельмі важны і будзе прэзентацыя яго з нагоды дня вызвалення лагера смерці Аўшвіца і міжнароднага дня памяці халакоста.
27 студзеня ў Менску тэрмінова склікаецца 7-я пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў для ўзгаднення прызначэння новага прэм'ер-міністра і разгляду іншых пытанняў. 28 студзеня, пятніца. Мяркуецца, што працягнуцца перамовы аб пастаўках нафты з Расіі на нафтаперапрацоўчыя заводы Беларусі. Пры канцы мінулага тыдню, пасля сустрэчы Пуціна і Мясніковіча, якая па сутнасці завершылася безвынікова, профільным міністэрствам дзвюх краінаў даручана завершыць узгадненне ўсіх пытанняў па пастаўках энерганосьбітаў у Беларусь. Прэсавы сакратар дзяржканцэрну Белнафтахім Марына Касцюченка кажа:
«Гэта звычайная справа, закончыўся год, закончыліся не дамовы, пачынаюцца іншыя. Ідуць перамовы з суб'ектамі гаспадарання, з уладальнікамі сыравіны. Працягваецца дагаварная кампанія».
На гэтым мы завяршаем нашу ранішнюю праграму. З праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Вечаровы радыёэфір «Свабоды» а 18-й гадзіне. На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Чакаем таксама вашых водгукаў і меркаванняў. Менскі нумар 266-39-52.